Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05. Iza svakog djeteta koje vjeruje u sebe, stoji roditelj koji je vjerovao prvi. Ne postoje savršeni roditelji, ni savršena djeca, ali je mnogo savršenih zajedničkih trenutaka. Poštovani roditelji, želimo vam dobro jutro. Ovo je emisija o roditeljstvu. U emisiji o roditeljstvu, u emisiji Da rastemo zajedno, govorimo o mucanju. Zašto mucanje može imati brojne uzroke? Koji su to uzroci? Koje su to činjenice pomoću kojih možemo upoznati mucanje? Da li se mucanje može razviti naglo kod djeteta koje je imalo potpuno tečan govor kao reakcija na jak stres ili traumu? Može li doći do mucanja zbog pretjerane kontrole da se govori pravilno? O svemu ovome ovoga jutra govorimo sa mojom današnjom gošćom Svetlanom Bundalo-Matić, master defektolog i logoped, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, govorimo o temi o kojoj često roditelji govore, pogotovo djece uzrasta od 2 pa do 5, 6, 7 godina. A kad govorimo o mucanju, uvijek mislimo na onaj govor djeteta, odnosno njegovo verbalno-glasovno ponašanje koje karakteriše ponavljanje dijelova riječi, rečenica, produženje glasova itd. Međutim, evo da krenemo od samog početka, da nam kao stručnjak objasnite šta je to zapravo mucanje i kada treba da tražimo stručnu pomoć.
Mucanje pre svega po osnovnoj definiciji je poremećaj ritma i tempa govora. Što znači da ovo što ste vi upravo naveli, djeca često ponavljaju prve glasove, prve slogove ili riječi. Najčešće se to dešava na početku same rečenice. Mucanje može da ima dvije vrste spazama zastoja. To su klonični i tonični spazmi. Klonični se javljaju na ta učestala ponavljanja, znači, a tonični kad dijete pokuša da izgovori glas ili pokuša da izgovori neku riječ i prosto nastane pauza koja može da potraje po minut ili do minuta i po.
Kad možemo govoriti o nekom početku da smo prepoznali da nam dijete muca, jer evo sad u savremenom dobu sve se češće roditelji žale da djeca ne progovore kako su ranije znala progovarati sa godinu pa godinu i po dvije i po. Sad već imamo taj problem, da kažem, da li zbog upotrebe tehnike, dakle što djeca previše vremena provode ispred televizora ili već upotrebe računara, tableta, telefona, pa se taj govor ne razvija na dobar način.
A to sigurno. Želim da kažem da mucanje bih da podijelim. Dijeli se na fiziološko, razvojno mucanje, zatim imamo primarno mucanje, zatim imamo prilazno i imamo, da kažem, pravo mucanje i još jedno mucanje, to je abruptno mucanje. Abruptno mucanje je mucanje koje se javlja iznenada i može da se javi u svakoj životnoj dobi. Kritični periodi su period progovaranja, zatim period polaska u prvi razred osnovne škole, period adolescencije i kasnije u nekom odraslom dobu može da bude, na primjer, izazvano raznim nekim možda stresnim životnim situacijama sa kojim čovjek ne može da se iznese, nego eto, prosto tako ovaj govor mu je ta Ahilova peta i onda ovaj desi se da zapinje. Vezano za vaše pitanje, kada može da se javi? Znači, najčešće može da se javi u periodu progovaranja, to fiziološko mucanje, i u periodu intenzivnog razvoja govora jezika od druge do pete godine života. Ako ne postoji neka genetska predispozicija, mada nema gena za govor, ali ako ne postoji genetska predispozicija, šta to znači? Znači da se linijski javlja u nekim porodicama. Mi takvu djecu najčešće ne tretiramo, ali ih držimo pod možda nekom kontrolom, znači da se ne bi javilo neko pravo mucanje. Naravno, mora da se odradi ovaj pregled da bi mi mogli da razlikujemo fiziološkog od pravog mucanja. Posle pete godine to fiziološko ili razvojno mucanje bi trebalo spontano da nestane. Posle pete godine, ako se mucanje nastavi, potrebno je intervenisati, jer to je već može da bude ozbiljan problem, primarno mucanje, i potrebno odvesti dijete kod logopeda na jedan pregled da se odradi, dijete istestira i da se dijagnostikuje i po potrebi da se dijete uključi u tretman.
Kada doživimo i period osnovne škole, gdje nam je dijete imalo normalan govor, a onda kako je došla škola, nove okolnosti, dolazi do nekog zamuckivanja, odnosno zapinjanja u govoru. Da li to može da ide ka mucanju zbog tog nekog stresa, to zapinjanje, što je vrlo često u tom nekom ranom osnovnoškolskom uzrastu? Koje su zapravo te razlike između toga i nekog početka mucanja? I da li to zapinjanje može dovesti do mucanja? Da li se roditelji trebaju zabrinuti?
Mislim da to sve vrlo individualno, znate. Ja sam u svojoj praksi, s obzirom da radim 27 godina, srela i djecu koja su na početku osnovnog školovanja imala taj problem zapinjanja i to je prosto spontano nestalo. A isto tako djeca koja su znači to zapinjala, razvila su poslije toga mucanje. Znači to je sve vrlo individualno. Često je taj, kao što sam i rekla na početku, taj govor Ahilova peta može da bude. I mislim da se treba odreagovati, znači da se napravi ta diferencijacija prilikom pregleda i testiranja. Da li je to zaista samo zapinjanje ili je to zaista zapinjanje sa mogućnošću prelaska u pravi oblik mucanja. Govor, bez obzira na to da živimo u naravno vremenu razvoja tehnike, tehnologije, je osnovno sredstvo komunikacije, uvijek je bio i biće. Kako bi rekla, mislim da su i govor i govorništvo vještine koje trebaju da se treniraju od samog rođenja. To nisu vještine koje se uče za godinu, dve. Znate, kad kažemo za nekoga on je dobar govornik i orator, kod tog čovjeka, žene, nebitno, je rađeno na tim vještinama. Znate, to su procesi učenja, kao sve što se uči, tako se uči i taj govor.
Da vas pitam ono što sam pomenula na samom početku, da li se mucanje može razviti naglo kod djeteta koje je imalo tečan govor, a kao reakcija na neku traumu, na neki jaki stres?
Može da se razvije i često roditelji u anamnestičkim podacima navode da je, recimo, pas, ne znam, skočio na dijete i da je dijete promucalo. Zatim da je uplašilo se mraka, da se uplašilo nekih zvukova i da je u tom momentu dijete promucalo i da od tada muca. Znate kako, ja sam posle toga često testirala i djecu iz iste porodice i kako bi rekla, pravili smo eksperimentalne i kontrolne grupe. Pokušala sam da izazovem ista ta događaje i kod druge djece, recimo iz te iste porodice, i kod te djece se nisu javili ti problemi. Znači da je vjerovatno do strukture ličnosti, vjerovatno taj govor je negdje uvijek onako stoji taj problem i on se, znači, u nekom momentu eskalira izazvano stresom, ta problematika, eto, dijete počne prosto da muca i tako dalje, da li se to sad nastavi kroz život i kako se tretira i šta roditelji rade, tu nastaju posle toga problemi.
U ponašanju s djetetom koje muca, da li postoje neka pravila
i vještine koje bi nam mogle pomoći?
Pa roditelji pre svega trebaju da znaju da uvijek jako bitno da imaju jedinstven vaspitni stav, da to ne stvara nekakvu pometnju kod djeteta. Znate, majka ima jedan, otac ima drugi i prosto ovaj dijete se nekako nađe u tom haosu. Zatim, treba djetetu dati puno vremena da izgovori ono što misli i želi da kaže. Ne treba djecu požurivati. Ako dijete već ima taj problem, treba mu dozvoliti da, znači, kroz to neko duže vrijeme to izgovara i uvijek je bitno da pratite sadržaj, šta dijete govori, a ne način na koji govori. Jako su bitna, recimo, kod te djece, za roditelje, ta fiziološko-biološka uritnjavanja. Jer kad počnu da se rade terapije u terapijskom postupku, isto su bitna ta fiziološka-biološka uritnjavanja, zato što se u procesu liječenja radi prosto na automatizaciji tog govora.
Na početku emisije, kada sam vas najavila i pomenula taj detalj roditeljske kontrole, tog roditeljskog stava, u želji da dijete što bolje govori, da nema nikakvih problema, da bude spremno za polazak u školu, da jedan roditelj koji ukupno brine o svom djetetu u svakom pogledu želi da dijete može da uradi sve što može jedan šestogodišnjak po knjigama. Obično se desi da ima djece koja su povučenija, koja su zatvorenija, koja nisu spremna na komunikaciju i kasno se prepozna bilo kakav poremećaj. Koliko može biti kasno za prepoznavanje, na primjer, problema sa mucanjem?
Pa može biti kasno zato što se takav govor, takva smetnja se automatizuje u govoru, znate. I što se duže vremenski automatizuje, teže je korigovati ga. Kao jedna naučena radnja, znači naučen često govor sa stalnim tim ponavljanjima. I što duže to traje, to je teže poslije korigovati.
Ali ono što je također važno pomenuti za Republiku Srpsku je i mali broj logopeda i defektologa. I pogotovo u manjim mjestima, u ruralnim sredinama, roditelji ne mogu često doći i nisu u prilici da se posavjetuju sa logopedima, da djecu odvode na tretmane i slično. Za najveći grad Republike Srpske situacija je malo drugačija, ali opet veliki broj roditelja koji imaju potrebu da neko radi sa djecom. I vrlo često čujem da roditelji koji odvode djecu logopedima kažu da moraju nešto raditi kod kuće. Međutim, najveći im je problem kako da zadrže pažnju djece 15 minuta.
Pa moraju da rade kod kuće. Djeca se, ja radim evo konkretno vezano za mucanje, svjesnu sintezu razvoja, terapija, program koji traje oko dve godine i jednom sedmično ta djeca dolaze kod mene. Ja u međuvremenu, znači od jednog do drugog susreta, znači 7 dana je, roditelji dobiju program koji svakodnevno moraju da rade. I tako je uglavnom za sve ostale patologije, zato što je prosto nemoguće za tretman koji traje 45 minuta odraditi sve ono što bi trebalo da se odradi. Ja bi nekako to da poredim, da relativiziram i da poredim recimo sa odlaskom kod ljekara. Vi kad odete kod ljekara, jel, ljekar vas pregleda, postavlja vam dijagnozu i dobijete terapiju. Ta terapija je obično nekakav lijek koji trebate da pijete u narednom periodu za 7 ili 14 dana. E tako i kod nas, ovo je zapravo jedna vrsta lijeka koju dobijete i do sljedećeg susreta za 7 dana trebate da radite kod kuće taj program, prosto da bi to je bilo nekog efekta, znate. Znači, nije to vezano samo za mucanje, to je vezano i za druge problematike govorno-jezičke. I želim da kažem i poručim roditeljima da trebaju da rade kod kuće sa svojom djecom, jer prosto je, znači, nemoguće na jednom tretmanu odraditi sve ono što bi trebalo da se odradi. Pre svega treba da se zadrži ta pažnja od 45 minuta, mala su to djeca, znate. Pored te pažnje, znači, treba da se odradi dio tog programa, sve ono što je usko vezano za struku, logoped to odradi, ali sve ono što roditelj može da odradi kod kuće, trebao bi da radi.
Kako otprilike izgledaju ti vaši terapeutski sati?
Pa zavisi, evo, kao što sam rekla, znači od problematike i zavisi kojeg uzrasta je dijete, iz kakve sredine i kakvih uslova dolaze. Kad su mala djeca, dobro je da su ta djeca, da kažem, vrtićka, znači da su već strukturisana i da onda kad odu kod logopeda da uđu u tu strukturu tretmana. Uvijek je djeca koja nisu u vrtiću, uvijek je potreban jedan period adaptacije da ih mi strukturišemo, da mogu da se uključe u taj tretman.
Ali evo da nam pojasnite kao logoped.
Kako izgleda jedan tretman.
To zanima sve roditelje. Oni se uvijek pitaju šta oni rade tamo iza zatvorenih vrata.
Da, iza zatvorenih vrata. Da, to su uvijek pitanje šta se radi iza zatvorenih vrata. Možda je to roditeljima onako nekad i neobično i oni bi, pretpostavljam, voljeli da tu budu prisutni. Ali zašto roditelji nisu prisutni? Zato što svako dijete ima sa svojim roditeljem interakciju, znate. Nema sa mnom. I u toj triangulaciji dijete, roditelj, terapeut, uvijek je ta interakcija između roditelja i djeteta, razumijete? Da roditelj bude prisutan, ja prosto ne mogu ništa da uradim, jer dijete u tom momentu ustaje, odlazi kod roditelja, ja to ne mogu da uradim, mama hoćeš da mi pomogneš, tata hoćeš da mi pomogneš, zašto si me doveo ovde? I prosto onog momenta kad roditelj izađe i napusti tu prostoriju, mi dijete strukturišemo i dijete tad ima interakciju sa nama. I ono je prosto na neki način prinuđeno da radi, znate. Naravno, oni to ne žele. Mislim, niko ne voli tu strukturu. Svi smo naučeni, jel, strukturi u djetinjstvu. I pošto mi moramo da ih strukturišemo, znači, uvodimo ih u taj tretman i to je vrlo iscrpljujući posao, znate. Tuđe dijete uvesti, znate, djeca su različita, roditelji su različiti. Meni je to najteži dio posla. Meni je najlakše raditi moj posao. Zamislite jedno dijete koje dođe iz porodice u kojoj nije strukturisano, apsolutno, znači kojem je sve dozvoljeno i dođe kod mene i sad treba da sjedne na jednu stolicu, znači namjensku, da priključim ga ovako na aparaturu i da se skoncentriše i da počne sa mnom da radi. To je zaista najteži dio posla, meni je najlakše raditi svoj posao. Tako da, znači taj tretman, znači kad uspijemo da dijete strukturišemo, uvodimo ga na način. Evo, primjer radi, kad se radi o konkretnom mucanju, ja počinjem da radim sa njima obavezno taj dio, ne znam, pjevanja vokala, posle toga opuštanja logomotornih struktura orofacijalne te regije, posle toga se uglavnom uključuju djeca na pomoćnu tu aparaturu na kojoj se postoje specijalizovani programi i poslije tog dijela pokušavam da radim, znači, bez aparature, u slobodnoj verbalnoj ekspresiji i kad već uspijemo da to odradimo, da dijete, znači, nema problema u slobodnoj verbalnoj ekspresiji, znači da bi trebali da stignemo do tog nekog cilja. Kad su artikulacioni problemi u pitanju, onda se isto tako radi na, ne znam, jačanju logom, zavisi šta je uzrok tih problema, radi se na jačanju tih logomotornih obrazaca, posle toga se radi na postavljanju glasova, znači dijete radi se na akustičkoj pažnji, na slušanju, znači dijete pre svega mora prvo dobro da sluša, mora dobro da ima tu akustičku pažnju, da čuje taj glas, da postavi logomotorne obrazce, da posle toga postavkom, ja imam specijalizovane aparate, to su logopedske sonde, kojima se postavlja taj glas, posle toga da bez sonde tih izgovori, znači onda posle u, ne znam, logatomskim, klasterskim strukturama, u riječima, pozicijama, to je inicijalna, medijalna, finalna, poslije toga u rečenicama i poslije toga u, ne znam, slobodnom govoru i onda struka kaže da je dijete usvojilo taj glas. Tako da je to jedan zaista dug proces i ja znam da to roditeljima vjerovatno tako možda izgleda neobično, ali prosto je to takva je struka, znate. Kod logopeda se ide pola godine, godinu, zavisi kakva je vrsta problematike. Rekla sam da se mucanje koriguje do 2 godine, jedna disfazija 2 do 5 godina, da ne kažem neke teže problematike koje imaju neki organicitet, znate, one isto izuzetno dugo idu, izuzetno puno treba da se posveti djetetu, pored logopeda treba da se posveti i roditelj. Ja znam da mi živimo u vremenu brzog života, roditelji su puno odsutni da bi prosto neku egzistenciju mogli da obezbijede svom djetetu, ali djeca su naša, mislim da su nam ona najvažnija i da zaista treba, ja razumijem da treba puno da se uloži, ali znate kako, mislim da koliko i uložite, da ćete nekako i takvi rezultati da budu, toliko ćete i da dobijete, znate. Ipak je to, želim da kažem, prilično proporcionalno. I mislim da je uvijek bitna ta investicija roditelja, zaista, da ne kažem investicija majke, zato što do majke nema veće investicije u dijete.
Da li postoje neke vježbice koje vi ovako preporučujete, nešto što roditelji treba da rade sa svojom djecom?
Da. Ja, znači, kad njih uvedem u taj tretman, oni dobiju upute za rad kod kuće, tad im dajem upute i objašnjavam im naravno kako se to radi. I ja mislim zaista, možda će to zvučati pretenciozno, ali da su to savjeti zlata vrijedni. Vi recimo u svim mnogim profesijama imate znatnu stavku savjetodavni rad. To je zaista ozbiljna stavka, savjetodavni rad. Ja mislim da su ti savjeti zlata vrijedni, a ne da su nekako u nekoj sferi nešto mi sad traži da radim, da ne kažem nekog, da gnjavite nešto roditelja. Niko od nas ne želi nikoga da gnjavi, svako želi da pomogne i roditelju i tom djetetu, u krajnjem slučaju da dijete što pre završi s tim tretmanom i da se, da kažem, riješi tog problema. I mislim da je treba to što ranije rješavati. Znate, sa takvom problematikom hronološki uzrast, znači godine, nisu saveznik. One su problem.
Tako je. Upravo sam vas zbog toga to i pitala, jer često roditeljima se kao savjet broj jedan uvijek daje u roditeljstvu: pratite svoje dijete. Pa kad ga već pratite, ako je dijete ima problem s mucanjem, gledajte ga u oči, budite mirni sa njim, napravite mu neko lijepo okruženje. Pa sad tu, zato sam spominjala i školu, kada dođe novo okruženje, kada dođu druga djeca koja nekad znaju biti nemilosrdna, onda se zna problem vratiti na početak, pa onda tih vaših godinu, dvije može se produžiti
da,
i na više godina.
Da,
dakle,
da,
u tom smislu neke savjete koje možemo dati roditeljima, kako oni mogu napraviti tu bolju atmosferu, koja su to pravila ili neke odluke koje trebaju donijeti ukoliko im djeca imaju ovu vrstu poteškoće.
Znate kako, sva ta pravila, evo ovo sve što ste vi naveli, sve su to neka pravila. Međutim, vi kad izvedete dijete iz te porodične okruženja, jeste, da, porodica je zona komfora, i kad ga pustite u život, naravno da se pustite u život, eto, po znacima navoda, taj prvi razred, evo recimo osnovne škole, može da ima ponovo da se taj javi problem, ali na tome se radi, znate, to se trenira. Mi to zovemo, to su remetilački faktori, jeli, u novonastaloj toj sredini, izlaska je iz te zone komfora. Ti remetilački faktori se, znate, treniraju. Mi treniramo kroz govor i kroz te tehnike sve moguće te novonastale, jeli, situacije. Eto, na primjer, taj polazak u školu. Ja znam šta vi mene pitate. Vi mene pitate, znači ja radim godinu dana i dijete dođe u školu i onda ima prosto taj, da kažem, tu maltene abruptno to javljanje mucanja koje bude stravično. Ali nikad taj rad od godinu dana, nikad taj rad nije bačen. Zašto? Zato što bi dijete imalo veću smetnju. Znači, da nije rađeno, veću smetnju bi imalo nego što ima u tom momentu. Ja često roditeljima kažem, u terapijskom postupku koji traje 2 godine, dese se faze da dijete ima recidiv, znači da se vrati u jednom obliku to mucanje. Ali svaki put kad se pomalo vraća, svaki put se vraća u manjem i u lakšem obliku od prethodnoga.
Evo, za sam kraj našeg razgovora da vas pitam za dvojezičnu sredinu. Da li može doći do mucanja ukoliko dijete odrasta u takvoj varijanti i zbog čega je to tako?
Znači, ako isključivo odrasta u dvojezičnoj sredini, može da se javi, ali to je dio, trebao bi da bude dio, znači, razvojnog tog fiziološkog mucanja, ako je, znači, isključivo ta dvojezična sredina. Ako dijete odrasta u dvojezična sredina, znači da su dva roditelja sa dva različita govorna područja. Dvojezična sredina nije kad su roditelji sa istog govornog područja, a žive nekom drugoj govornoj zoni. To je, evo sad, na primjer, da navedem, mlad bračni par s naših prostora sa dvoje djece u inostranstvo. Mene često pitaju da li je to bilingvizam, da li je to problem dvojezičnosti. Ne, to nije. Dvojezičnost je, znači, kad je otac i majka, znači kad su sa različitih govornih područja. Uvijek je, zato se kaže maternji jezik, uvijek je maternji jezik jezik majke. Zato što majka, jel bi trebalo da uči govor.
Našu emisiju o roditeljstvu, Da rastemo zajedno, završili bismo i nekom porukom. Šta ovako možete da zaključite i da možda preporučite i poručite roditeljima sa kojima se najčešće susrećete, a gdje ste primijetili da zaista neko određeno ponašanje ili neka situacija zapravo pogoduju da se dijete dobro ne razvija, da nije na dobrom putu?
Mogu da poručim roditeljima da prate nekako intuitivno svoje dijete i mislim da to danas i nije jednostavno, zato što roditelji malo vremena provode sa svojom djecom, prosto je, što smo već rekli, zbog tog načina života. Ali mogu da im poručim, bar to malo vremena što provode, da se trude da kvalitetno provedu to vrijeme, da govor trude se da oni uče sa svojim djetetom, da imaju što veću, znači, tu verbalnu komunikaciju, da dijete ima taj verbalni feedback. I ono, kao što smo rekli s početka emisije, znači da se maksimalno isključi ta televizija, jeli, tableti, ta ekranizacija, jer djeca nemaju taj verbalni feedback i oni prosto ne mogu normalno da razviju taj govor. Znači, poručujem roditeljima, koliko god imaju slobodnog vremena, da se kvalitetno, znači, posvete svom djetetu i da se investiraju u svoje dijete i da oni se potrude da uče, da dijete uče govor, da ne dolaze u situaciju, kao što sam ja imala u praksi, da sa djetetom maltene niko prvih 4-5 godina života nije progovorio i ne sticajem okolnosti, ja sam poznavala nekako, eli, pošto je ovo mali grad, te ljude, ja sam zaista znala da je to tako i kad su oni doveli djevojčicu kod mene sa 6 godina, oni su normalno bili uplašeni i onda su mene pitali kako će sada krene u školu, ona ne govori, zašto ne govori, a pritome 4-5 godina sa djetetom apsolutno niko nije komunicirao, sem neke tete koja je bila zadužena za čuvanje. Bojim se da te tete koje čuvaju djecu su zaista dosta njih, sada ne bude do teta, jel? Ali je to ipak neko čuvanje na nekom fizičkom nivou, znate, a ne na edukativno-obrazovnom nivou. I mislim da puno djeca provode vremena sama, malo djece imamo, naravno da ne mogu da razviju taj govor. Znate, nekada smo imali jako velike porodice i je bilo puno djece i prosto su djeca između sebe puno komunicirala i tako su se nametale, tako su se razvijala, jedino s tim govorom je mogla nekako adekvatno da se razviju, a sada je situacija drugačija i moramo da se prilagođavamo tim nekim novonastalim vremenima. Smatram da roditelji to vremena što imaju slobodnog, da trebaju kvalitetno da provedu, znači da ne ostavljaju djecu tetama, da tete, ne znam, s njima uče da govore, da tete uče da školske zadatke. Mislim da bi to trebali, koliko god su roditelji u mogućnosti da oni to rade.
Pa i evo, danas da probamo, s obzirom da je nedjelja, dan za odmor, možda vrijeme da roditelji napokon odvoji nekih pola sata, odabiru neku zanimljivu knjigu, neku zanimljivu štivo, da počnu sa tim čitanjem, govorom, jer kako ste vi na početku rekli, zapravo djeca to prvo uče od roditelja. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za emisiju Da rastemo zajedno.
Hvala vam na pozivu.
Sve što je djeci istinski vrijedno stane u srce, ne u torbe ni džepove, nego u srce. Ovom porukom pozdravljamo vas na kraju emisije i želimo vam ugodno jutro uz program Radija Republike Srpske. Tonska obrada i realizacija Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Do sljedeće nedjelje, do slušanja.